Menneskets ældste og stærkeste følelse er frygt. Og den ældste og stærkeste form for frygt er frygten for det ukendte.
De lytter til Radio Arkham. De har netop hørt starten på Overnaturlig rejsel i litteraturen, et essay af H.P. Lovecraft. Det er læst op af Jakob Levinsen, som har oversat H.P. Lovecraft, som det skal handle om i dette afsnit af Radio Rackham. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg Mathias Wivel, og så har vi også Jakob Levinsen med. Kan du ikke lige fortælle et par ord om dig selv og din forbindelse til Lovecraft?
Jo, jeg kom til Lovecraft via Stephen King, som jeg har læst meget, og som altså efter eget udsagn virkelig står på skuldrene af Lovecraft. Han har beskrevet, hvordan det var, da han som teenager fandt sådan et gammelt pulpmagasin med en bestemt novelle af Lovecraft, at han simpelthen så lyset og besluttede, at han ville også være forfatter. Og han har ligesom altså ved senere flere lejligheder også i sine egne bøger ridset på Lovecrafts univers og hyldet ham på forskellige vis. Så altså, jeg begyndte at finde ud af, at Lovecraft er i sådan amerikansk horrorlitteratur. Han er simpelthen the missing link mellem Edgar Allan Poe og Stephen King.
Så det var simpelthen litteraturen, der var din indgang til det. For nogen har det også været musikken, og det har det været for Benny Bødker, som jo er også selv er forfatter, ligesom Lovecraft. Benny, kan du ikke fortælle lidt om din indgang?
Det er jo forfatter ligesom Lovecraft. Ja,
fuldstændig korrekt. Er der flere ting, du har til fælles med? Hvad er din indgang til Lovecraft været?
Jamen altså, Jakobs indgang er jo den ene ud af tre indgange til Lovecraft, og den anden det er jo rollespil, og den tredje det er Metallicas nummer Call of Cthulhu fra 1984. Som er det, jeg første gang hørte om Lovecraft, fordi jeg læste en interview med Metallica, hvor de forklarede, hvor titlen kom fra. Og det, man så gjorde der i 80'erne, det var, at man sporenstrengs opsøgte fantastiske København og købte et bind noveller for at finde ud af, hvad det var. Fordi at Lovecraft var jo ikke specielt, han var ikke særlig repræsenteret i Danmark, og han fyldte heller ikke vældig meget rundt omkring. Det er jo et relativt nyt fænomen, sådan de sidste 20-25 år, at Lovecraft er blevet et household name. Så det var noget, man skulle opsøge dengang.
Så du røg simpelthen ned i Fantask. Og ned i Fantask, der stod Mathias Wivel, som har en helt tredje indgang til Lovecraft.
Ja, det er præcis, som Benny siger, det er rollespillet. Det er Call of Cthulhu-rollespillet, Sandy Peterson og company, som jo var det der spændende, anderledes rollespil, som man graduerede sig ind i, efter man havde spillet Dungeons & Dragons og Marvel Super Heroes, og hvad der ellers var. Så var der Call of Cthulhu, Call, som det bare blev kaldt. Ikke? Og det var jo bare en anden oplevelse, og komme ind i det her univers, altså hvor at på en måde at spillet blev anderledes, fordi det galt om at opklare gåder. Det var detektiv orienteret spil mere end det var actionpræget, fordi lige så snart der var action, blev man slået ihjel eller blev sindssygt. Og det var bare spændende, at der var den her anden vinkling på det. Og der får man jo også, fordi i rollespil der får du altid sådan nogle monsterkataloger og sådan noget, så får du hurtigt et overblik over hele den mytologi, som Lovecraft og hans efterfølgere opbyggede. Mm. Så på den måde var det var indgang til det, og så burde jeg selvfølgelig straks at læse bøgerne. Altså ligesom Jakob og Benny, altså, så skulle man have fat i bøgerne, og læste jeg selvfølgelig det hele lortet. Altså den gang der, jeg ved ikke, om jeg er 13-14 år gammel og sådan noget, det var fantastisk. Totalt. Altså, og siden da, jeg har ikke dyrket så meget alt det andet, men Lovecraft har mig hængt ved, altså det er virkelig det er en fornøjelse at vende tilbage til de historier.
Vi kan ikke love, at du bliver vanvittig at høre det her program, men vi gør et forsøg den næste times tid. Ja. Den her indflydelse for Lovecraft, den ser man jo rigtig, rigtig mange steder. Det er ikke uden grund, at vi laver et helt afsnit dedikeret til Lovecraft. Selvom han jo egentlig var en forfatter og ordets mand, så har han alligevel formået at kunne gøre nogle ting, som har sat billeder i gang hos andre. Hvor ser I den tydeligste påvirkning for Lovecraft i dag?
Han, i en vis forstand har han jo måske den mærkeligste virkningshistorie af, lad os bare sige, store forfattere fra første halvdel af det 20. århundrede, folk der som Benny sagde før, blev household names. Altså, han lever fra 1890 til 1937. Meget af det, han skriver, det bliver ikke udgivet i hans levetid. Han får faktisk aldrig udgivet en rigtig bog. Det kommer i små mærkelige magasiner. Nogle gange er det blevet hakket i stykker af fortvivlede redaktører. Og det er nærmest først efter 2. verdenskrig, at han begynder at få det her efterliv. Selvfølgelig som bøger, det bliver udgivet. Men også via rollespil, via tegneserier og via alle mulige folk, det som efterligner hans univers, og det er også derfor han er langt mere kendt, vil jeg påstå, den dag i dag, i kalde det fantastisk segmentet geek culture, som det også kaldes, en sådan over i filitteraturen. Altså jeg oplevede, da jeg sådan begyndte for nogle år siden, at også ideen om at oversætte i hvert fald sådan noget Lovecraft, sådan, altså lave sådan et massivt bind på dansk, oplevede jeg igen og igen, altså prominente, velmenende københavnske forlæggere, der ikke anede, hvem han var. Det var ikke, at de kunne lide det, altså de havde bare aldrig hørt om ham. Og så til gengæld kommer jeg i kontakt med et lille jysk forlag, og der er altså folk, der har regnet rundt i nogle skove i meget lang tid og spillet rollespil, ikke? Og de sagde, vi oversætter det hele, ikke? 3x700 sider, hvor meget vil du have?
Ingen spalsted.
Nej. Men altså på den måde er Lovecraft jo også meget indbegrebet af sådan hele det 20. århundredes populære kulturelle receptionshistorie. Fordi for det første så skriver han sine hovedværker der i midten og slutningen af 20'erne og starten af 30'erne i de her pulpmagasiner, som eksisterer på det her tidspunkt, præ-radio, præ-video, præ-tv-serier. Men den popularitet, han får i sin samtid, er en meget, meget snæver kreds af korrespondenter, folk, der sidder og laver selvpublicerede fanzines, der er allerede fanzine-kultur på det her tidspunkt, sidder og brevveksler, sender historier til hinanden i manuskriptform. Og da han litterært set ikke eksisterer, men får en anden form for renaissance, der begynder at blive udgivet der på det forlag, der bliver oprettet til formålet Arkham House, er det jo også inden for de her fancirkler. Og senere så er det jo så, at det begynder at sprede sig ud i form af rollespil og film og musik osv. Men det er jo det, som nu igen, eller nu pludselig er begyndt at blive mainstream. Altså hele den her, det der var nørdkultur, det som var offer for Satanic Panic i 80'erne osv., er nu pludselig blevet mainstream-kultur, og Jakob Stegelmann er helt for alle, ikke?
Ja.
Og Lovecraft er jo indbegrebet hele den rejse, den der 100-årige rejse fra, lad os bare sige, fra 23 til 23, den har han været med hele vejen, ikke? Og står forrest. Og nu er han så også i gang med at banke på det bonede gulve i de fine haller. Han kommer ikke ind, men man står og banker fint på.
Med sit tentakel.
Det, man kan supplere med, det er jo så også, at de folk, der ligesom endnu et stykke op i 80'erne, altså var, han har sagt, nørder i provinsen, også den amerikanske provins, ikke? Og ligesom sad nede i deres kælder og læste Stephen King og spillede Call of Cthulhu, ikke? Det er jo altså dem, der her 30-40 år siden, det er jo dem, der er litteraturredaktører og professorer og filminstruktører. Altså det er så at sige, det er Stranger Things-generationen, der er kommet til magten.
The geeks have inherited the earth.
Præcis.
Altså i hjemmet, ugebladet hjemmet, var der for 10 år siden for første gang en kriminovelle, der havde Cthulhu-referencer. Så er vi ikke kommet mere.
Så har vi det
Danmark.
Nej, men han er jo overalt. Ja. Altså, der er virkelig mange kulturprodukter, man ikke kunne forestille sig uden ham. Altså, Benny, du sagde noget om altså, inden for heavy metal musik. Der er simpelthen...
Nå, men, altså, der er jo adskillige heavy bands, der er dedikeret til Lovecraft. Og der er jo nok, vi må nok konstatere, at hvis du fjerner Tolkien som referenceramme, og du fjerner Lovecraft som referenceramme, så har du kun Satan tilbage, når det drejer sig om heavy metal. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er jo også på alle mulige andre punkter. Det er jo meget prægnant i musik. Der har været en meget langsommelig filmatiseringsting, men dog har Lovecraft snedet sig ind mange steder, også i det, som ikke er enige filmatiseringer. Det kan vi jo komme tilbage til, men altså, vi kan jo bare tage hul på bylden og sige The Thing, som jo er en film, som ikke er, altså John Carpenters horrorfilm fra, hvad er den,
81?
Som jo ikke er Lovecraft-filmatisering, men jo som på mange måder er den mest trofaste Lovecraft-filmatisering af dem alle sammen.
Prøv lige at beskrive, hvad det er, der gør den Lovecraft-D, eller hvad man skal kalde det.
Altså, for det første, så kan vi sige, at nu skal vi jo vende tilbage til et af hans hovedværker, den som hedder Ved Vanvidets Bjerge i den danske udgave, som har den her arktiske setting, men som jo først og fremmest er en gyserhistorie, som er nærmest sådan, har sådan en topografisk kvalitet, altså at vi befinder os i en eller anden form for øde lokalitet, hvor vi kommer på sporet af en rædsel, som kommer ikke bare uden for vores egen tid og vores egen kultur, men uden for et andet sted i kosmos, og som ikke vil os det godt. Altså det er jo sådan ligesom hovedessensen i Lovecrafts univers, ikke? Så det er jo sådan en ting, film, musik, rollespil og så videre.
Jeg vil sige, altså Ridley Scott's Alien, det synes jeg også er ren nok. Mm.
Total,
det er rigtigt. Og det er meget det samme tema, som du lige har beskrevet.
Ja, altså, ja det er bare meget. Og det er jo så 79, ikke? Så vil jeg, der er helt klart, og det er jo selvfølgelig også, at Carpenter og Ridley Scott er jo også den første generation af de her genre-autører, som er vokset op med den her fankultur, som noget, der eksisterer. Mm. Hvor vi så her i Europa er sådan 20-30 år bagud i forhold til det, og så kommer det først op igennem sådan snigende, men mega snigende i 80'erne, men i 90'erne, der begynder der at ske noget, ikke? Ja.
Så er der også den der pudsige detalje med, at nede i Frankrig, faktisk den første bog, Michel Houellebecq udgiver, det er en Lovecraft-monografi, trods af Lovecraft ikke er oversat særlig meget til fransk på det tidspunkt. Houellebecq regner det i dag jo selv for sin debutroman, Jeg ved ikke, selvom det er en monografi om Lovecraft, ikke? Den har den sigende titel, ikke? Altså, mod verden, mod livet. Ikke? Altså, man siger, så er jo Bækks forfatterskab også i gang, ikke?
Jeg tænker også bare lige, det er meget godt at få det introduceret for folk, der sidder derude, som måske ikke kender ham. De vil helt sikkert kunne genkende til mange af de her ting, de første, der beskrevet. Du siger, Benny, det her med en gruppe af folk, der kommer til et øget sted.
Ja. Og man selv er kultister. Okay, så har vi bare fangarm. Så hvis vi siger fangarm, så har vi den blæksprutter, Cthulhu. Og det er jo egentlig ret relevant ting at være med opmærksom på, fordi at de fleste af os kender de her Lovecraft memes nærmest. Altså de her begreber, du kan bruge Cthulhu i hvad som helst og fangarm i hvad som helst, og så sidder folk og griner, også selvom at man ikke har nogen viden om Lovecrafts forfatterskab i sig selv. Men altså, de her ældre guder med mystiske navne, Cthulhu, Ia, og så videre, ikke? Og Nyarlathotep, og hvad de nu hedder, de forskellige dæmoniske monstre, ikke? Altid en arkaisk bog, som rummer en nøgle til, altså Necronomicon, men også alle mulige andre bøger. Det er jo sådan
Necronomicon er de dødes bog, eller hvad det er?
Ja, det er jo sådan en kultisk, en grimoire, en ritualsamling, skrevet af den gale araber Abdul al-Hasret, og som har en eller anden
historie. Det er sådan noget, man ikke skal pille ved.
Sådan en forbudt viden fra fortiden. Ja. Du ender altid i et bibliotek, hvor du får adgang til den her viden.
Alle Lovecrafts hovedpersoner har læst den. Og den optræder jo meget morsomt, The Evil Dead. Det har med efter Darkness i øvrigt.
Som også er startfældet, så der er en ring.
Og så er det selvfølgelig tegneserien. Der er masser af Lovecraft i tegneserien også. Og behøver bare, måske for noget, der er meget genkendeligt, Hellboy. Altså det udspringer også af Lovecraft. For eksempel.
Altså, Hellboy er jo nazi, plus Lovecraft, plus...
Og Watchmen, altså Alan Moore's og Dave Gibbons mesterværk, den cirkler jo også omkring et Lovecraft-tema.
Og Alan Moore har også selv udtrykt ved Beldrick for...
Ja, og så har han lavet sit sidste store værk af Lovecraft, Providence, ikke? Og sniger så ind af alle steder, hvor der er nogen, der har forstand på noget, ikke? Den er jo faktisk også med i... eller der er også Cthulhu-referencer i Umberto Eco's Focus Pendul, der alle kultisterne og konspirationsteoriserne samlet.
Borges og han har også skrevet.
Men det er en sjov, fordi det der, men der er alle de her memes rundt omkring ham med enorm indflydelse på litteraturen, ikke? Men hvis man, kulturen, populærkulturen senere hen. Men hvis man går tilbage til manden selv, ikke, så kan man også se, at mange af de her memes i en vis forgrad, altså det er ligesom overfladen for Lovecrafts eget verdensbillede, det er han sådan gradvist udviklet igennem sine fortællinger, der også ligesom bliver længere og længere og sortere og sortere. Ikke? Altså det er alligevel noget, der ikke rigtig andre, der har grebet fat i. Ikke? Og jeg er sådan set uenig i, at der er særlig meget Lovecraft i Alien, fordi der har ligesom et rumvæsen, der vil noget ondt, ikke? Og dem vil jo ligesom æde med at parasitere på dem. Altså Lovecrafts pointe er langt mere forfærdelig, fordi de her forskellige væsener, der har været rundt på jorden i parallelle dimensioner, eller ude i rummet, eller i fortiden, hvad det nu er, altså de er fuldstændig ligeglade med menneskene. De går jo nogle gange til at være hen over nogle landsbyer i New England, eller sådan noget, men det er sådan set ikke... Det er ikke noget, de tænker videre over. Det er som, når vi andre har været på myrer, ikke? Og der er også steder, hvor Lovecraft udvikler en idé om, altså alt det, der har været før os, ikke? Og senere kan der komme alt muligt andet på andre planeter, der kan komme civilisationer af biller eller bakterier, og det er bare ligesom sådan, det er. Altså, der er den der, det er ikke nihilisme, men det er blevet kaldt sådan kosmisk indifferentisme, det er et forfærdeligt ord, men altså, det er ligesom det der med, så er vi heller ikke vigtige i universet. Der kan man også i Lovecraft, som fiktionsforfatter, det er nærmest den mest radikale civilisationskritik, man overhovedet kan forestille sig. Det kan godt være, at han synes, at den hvide vestlige civilisation er en fed ting, men altså, han har ingen illusioner om, at den vil være ret meget længere.
Ja, men han skildrer et univers, hvor den ikke er det.
Ja.
Men altså, med vores ved, synes jeg, du har fat i noget meget centralt her, for alt, som er en af de ting, som virkelig gør, at Lovecraft, tror jeg, har en ekstremt stor appeal, når først man går i gang med at læse ham. Og også et ekstremt stort appeal, når man er udøvende forfatter eller kunstner, det er med, at han skriver horrorhistorier eller gyserhistorier, grænser til science fiction, men som altid har et meget, meget større metafysisk plan at arbejde med. Den traditionelle gyserhistorie eller science fiction historie har jo et mikrokosmos. Her der er nogen, der overskrider et eller andet og bliver straffet for det, eller ikke bliver straffet for det, enten det er et en hævner, en genganger, et monster, eller et eller andet fra det ydre rum, eller hvad ved jeg. Men hos Lovecraft har det jo altid meget, meget mere vidtrækkende perspektiver.
Ja.
Du bliver også straffet, men der åbner sig pludselig en afgrund af, at du eksisterer kun i i den her flimrende virkelighed.
Jo, men det siger, han opererer ikke med straf. Altså, det kan ligesom godt være, at det går da ilde, men det er sådan set ikke en religiøs ting. Altså, det er
moral er heller ikke noget.
Man siger, han skriver ikke om sex og penge, han skriver faktisk heller ikke om religion. Ja. Altså i den forstand som trosæt. Men der er det også, vi startede jo lige før med, allerførst med at citere hans store essay, der om overnaturlig rædsel i litteraturen. Og det er stadigvæk fremragende den dag i dag, ikke? Fordi han har virkelig altså, læst
alt. Det er pionerarbejde, hvor han kortlægger.
Midt i 20'erne, ja. Men det er også, han skriver sig nærmest frem til sådan, sin egen,
ja, det er hans egen poetik
i det. Og det er skrevet altså på midt i 20'erne, som er det helt afgørende tidspunkt. Det er så at sige, der han bliver voksen som forfatter. Ja. Det er der, han efter et par år i New York, hvor han skulle ikke kan lide at være, så flytter han hjem til Providence, Rhode Island. Det er nogenlunde samtidig med, at han skriver, det kan man kalde sit kunstneriske gennembrud, som er den lange fortælling, Call of Cthulhu, Cthulhu kalder på dansk. Og det er så både er blevet en signaturfortælling på grund af Cthulhu-figuren, men altså også ligesom er måske
det,
noget...
Det er vendepunktet.
Det, ja, og det er også pludselig bliver en litterær ambitiøs på en måde, og det er sådan et æskesystem af forskellige...
Skal vi ikke høre, det er 1926, ikke? Og,
ja. Hvor gammel er han der, og hvor er han
hende? Der er han midt i 30'erne, ikke?
Og det han skriver alle sine ting, ikke? Fordi det er et kort tidsrum, det er 10 år, hvor han skriver alle sine store værker.
Ja, ikke? Altså man kan sige, han...
Og frem efter, 10 år frem.
Man kan sige, han begynder at modnes 1920, og det er også på det, altså der han kortvarigt flytter til New York et par år, han bliver gift, det går heller ikke så godt, og så... Konen flytter til Midtvesten for at arbejde, og han flytter så hjem til Providence, hvor han så sidder og bliver fattigere og fattigere og skriver sine bedre og bedre ting. Men begyndelsen på Call of Cthulhu, det er altså en meget lang, eller relativt lang fortælling, ikke? Og den begynder også sådan, altså nærmest doserende, før selve handlingen kommer i gang. Men altså en af de her fortællere i det her æskesystem begynder. Efter min opfattelse findes der ikke større noget her i verden, end den menneskelige bevidstheds manglende evne til at kombinere samtlige sine bestanddele. Vi lever på en fredfyldt ø af uvidenhed midt i et uendeligt sort hav, og det har aldrig været meningen, at vi skulle rejse ret langt. Indskønt videnskaberne kæmper for at udvikle sig i hver deres retning, har de hidtil ikke voldt os nogen større skade, men en dag vil sammenstillingen af separat viden afsløre så gruopvækkende flader af virkeligheden og af vores skræmmende plads i den, at vi enten, som følge af denne åbenbaring, vil blive vanvittige, eller også flygte fra det dødbringende lys ind i en ny formørket tidsalders fred og tryghed.
Der er vel opsummeringen af hele hans forfatterskab.
Ja.
Det er jo bare fantastisk.
Men man skal ikke være ked af det, man ikke ved. Altså, han har ikke nogen illusioner ligesom om, at civilisationen marcherer, men han ved også godt, at det heller ikke nødvendigt viser nogle gode ting. Og måske, jeg tænker, en af de ting, der også virker så stærkt, når man stifter bekendtskab med ham, samtidig med sådan der fabulerende horror-univers, som er virkelig unikt, også 100 år senere, det er jo rent faktisk, hvor konkret det er. Ja. Altså, han skriver meget, meget direkte, han er meget sådan, videnskabeligt interesseret fra, han er helt ung, og skriver direkte på det. Altså, en af signaturfortællingen, den hedder Ved vanvidets bjerge, At Mountains of Madness, den handler om en flyekspedition til Antarktis. Den er skrevet et år efter den første bemandede flyvning over Antarktis. Der er en anden historie, som ligesom opererer med tanken om den her hidtil ukendte planet i ukendte solsystemet. Det er få år før Pluto bliver opdaget. Ikke? Så han ligesom... Og der er en anden historie, det også som handler om, hvor sådan nogle pianoruller eller fonografvalser spiller en enorm rolle. Han er meget, meget sådan teknisk konkret. Og nu må man sige, han er jo også kendt for en ligesom opfandt sit eget hjørne af Massachusetts, det der Arkham. Men andre af bøgerne, de er nærmest sådan millimeter præcise, for eksempel nogle af dem, der foregår i Boston, ikke? Og man kan slå alt muligt og konstatere, det er sådan, de byer ligger her.
Kingman's model.
Ja, og for eksempel, at der er en historie, hvor en person kører i tog op gennem New England, og man kan se, at det er fra den gang, hvor det stadig var forskellige tidsregninger, de forskellige delstater, det spiller ind. Så altså, han er også, det er måske stærkt kaldt det socialrealisme, men hvor for eksempel Edgar Allan Poe i 1800-tallet, han skriver i langt højere grad sådan et, ofte i sådan et lidt europæisk fantastisk middelalder univers, hvad man skal kalde det, ikke ofte.
Ja, han er sådan tættere tilbage på Hoffman og sådan.
Ja, ikke, altså han er mere sådan europæisk romantiker, ikke? Men altså Lovecraft, han er der i primært i New England, store og små byer, og han er det fuldstændig præcis. Det er også derfor, det gør det sådan nærværende. Altså ligesom når senere hans drøms disciple Stephen King skriver for alle de her små amerikanske kriblekrablebyer, ikke?
Ja,
altså,
som
alle kan genkende, ikke? Store dele af Amerika bor i sådan nogle byer, ikke? Ja. Og så derfor så kan det lige pludselig, og bliver det nærmest meget mere naturligt, at der så sker overnaturlige ting.
Jamen altså, fordi for alle hans arkaiske, så er han jo meget tidsbestemt, hvor han skriver i sin samtid.
Ja.
Og så, som jeg sagde, så er det jo nærmest topografisk realisme. Han sidder også, hvis man læser hans breve er jo også, han var jo ikke hyperproduktiv som forfatter, da de her tre bind på dansk er 700 sider, ikke? I den amerikanske udgave af hans breve er det et tilsvarende omfang af breve. Og nogle af dem er jo altså... hele rejseguides, han er sådan ivrig rejsende i New England-området, hvor han så skriver 50, 100, 120 sider hjem til sine venner om, hvad man kan opleve af arkitektur og kultur i de forskellige byer. Ikke?
Og det er der overhovedet er skrevet af en beskrivelse af Quebec, så vidt jeg forstår. Det længste overhovedet. Det er længere end Mountains of Madness.
Ja.
Men det kan man også se i bøgerne, og det er også noget af det, som, historien, det er også noget af det, som gør dem så fantastiske, at de er så stedfæstet i de her små udørke, de her spredt befolkede områder, hvor som emmer af indavl og gamle sager skikke, der aldrig rigtig helt er forsvundet.
Mm.
Altså havde det været en dansk forfatter, så var det Lolland og et eller andet sted på vestkysten, at det historie, der foregik, som er beskrevet i meget troværdige, meget detaljeret. Så det er jo også det der med, at du ved hos Lovecraft, at når først du kommer ud på landet, sådan galt.
Nå, men igen, altså hvis sammenligner med Edgar Allan Poe, han skriver i ret høj grad sådan i store byer, noget der ligner sådan kultiveret sammenhæng, sådan adelige sammenhæng, der er store slotte og den slags. Det er det jo ikke i New England, ikke? Så i en vis grad, der man kan også sige, Lovecraft er virkelig en af stamfædrene til det, man senere kalder folk horror.
Ja,
ikke?
Ja.
Altså en film som den ene britiske The Wicker Man, der er 50'ers jubilæum i år, vil være utænkelig uden Lovecraft. Uanset det er sådan en afsides skotsk ø, der, hvor der foregår ting og sager. Ikke?
Jamen det er ikke noget tvivl om. Der er helt klart en folk horror ting her. Ikke? Ja.
Også altså, der er jo netop flere af Lovecrafts fortællinger, som har det der med, at en person, der kommer til eller kommer tilbage i en eller anden mærkelig lille flække ved New Englands kyst, hvor de lokale ser mærkelige ud eller opfører sig sært og sådan noget, ikke? Og man ikke aldrig helt ved, hvad det er, der foregår. Ikke?
Skal vi måske lige opsummere, hvad der sker i Call of Cthulhu, fordi det er det, som er signatur gennemgangsværket, sådan så folk får lidt mere en fornemmelse af, hvordan hans historie udfolder sig.
Ja. Og den er jo, altså det er måske den mest komplekse historie, han har skrevet, fordi den er det her æskesystem af folk, der fortæller noget, og som så har mødt nogen, der fortæller en anden historie, som har fundet et brev og rejser ud for så at finde en dagbog af nogen. Og den er også ekstremt Lovecraft på den måde, at hvis man kigger nærmere efter, så er faktisk alle de her fortæller, de døde. Og den har en paranoia, sådan en global paranoia, som ikke ret mange andre end historier. Det gør også, den foregår nærmest over hele verden. Ikke? Men det er den der idé om, at på et eller andet tidspunkt, altså man kan sige, der sker noget, så kunstnere falder i trance, og det senere viser sig, at der sådan nede i urskoven i Louisiana bliver afsløret forfærdelige sådan, ritualer, hvor man tilbyder et eller andet sært, og samtidig med, at der er et skib ude i Stillehavet, der er stødt på en eller anden mærkelig ø, hvor der foregår noget, og det er også altså, specielt i forbindelse med den her ø, hvor de her arme folk går i land, og de færreste kommer tilbage igen. Altså Lovecraft, ligesom flyner fuldstændig ud i nogle forestillinger om det, han kalder ikke-euklidisk geometri.
Ja, det er han,
men det er
blot, for hvad betyder det? Hvad er det?
Ja, jamen det
men, så har vi en separat afsnit.
Ja, nej, men det er igen, det er den der forestilling om, at men det som helt skrider ind i nogle parallelt universer, man overhovedet kan forstå eller bevæge sig i. Også,
ja, virkelig, har pludselig nogle helt andre regler.
Jo, og det er igen, jamen altså, undskyld, han skriver jo samtidig med, at relativitetsteori og sådan noget begynder at blive lanceret, ikke?
Og det er altså, meget inde i.
Det er bogstaveligt talt ikke nær så langt ude, som det lyder. Eller resten af verden er sådan set den hårde videnskab er også ligesom langt ude, ikke? Og så altså så Call of Cthulhu er forskellige grunde, der lykkes det ikke helt for det her monster at stige op fra havets bund.
Ja, ideen er, at det er et monster, der ligger og sover på havets bund.
Et
kæmpe monster, sådan en guddom.
Ja.
Eller det bliver behandlet som, det er jo så nok ikke, men det bliver behandlet som de her kultister.
Ja.
Og det venter på, at stjernerne står på.
Det skal ligesom være nogle helt rigtige konstellationer af alt muligt, og så skal der foretages forskellige gruopvækkende ritualer, ikke? Og så kan det muligvis stige op.
Og vi forstår, det selvfølgelig har været der før menneskeheden
overhovedet. Gør ting og sager, ikke? Og det her med de her disciple, som til synligheden er sådan rundt omkring i verden, og der er hele tiden folk, der sådan kommer af dage på mystisk vis, når de prøver at finde ud af noget, eller ved for meget, ikke? Altså de her kultister rundt om i verden, de sådan, når tingene er rigtige, så skal de ligesom udføre de her ritualer og misse de her ting, ikke? Og hvis det så ikke lykkes den ene gang, så gør det måske igen om et eller andet antal år.
Ja, og her der er det jo et jordskæld, som faktisk var sket på det tidspunkt. Der havde været et stort jordskæld, som havde været følt flere steder rundt omkring i verden, og så baserer han det på det og siger, det er det. Så kommer Anaya, som er den der ø, som Cthulhu bor, hvor den ligger og sover under havet, kommer op til overfladen, og det er derfor, at der er nogen, der så får lov til at opleve Cthulhu.
Ja, ja.
Men
så synker den tilbage igen, fordi stjernerne ikke står rigtigt. Men så er vi ligesom advaret på et eller andet om, at der er en større virkelighed, som vi ikke kender til, og der er nogle kræfter, nogle magter i universet, som er langt ud over, som vi snakker om, langt ud over, hvad mennesker overhovedet kan forestille sig.
Ja.
Men det er også det, den gør, og det, som han gør, når han er bedst, ikke? Det er jo, at han skildrer det der virkelighedsskred, når din forståelse af, hvordan verden hænger sammen, pludselig eroderes. Det er jo også den ikke-euklidiske geometri. Han er jo det hele taget også sygt optaget af arkitektur. Det kan vi jo se, når vi går til sådan at The Mountains of Madness. Altså, han har jo de her lange, nærmest psykedeliske beskrivelser af arkitektur, for at vise, at det her kan ikke være skabt på den her jord, eller med de naturlov, som gælder her. Der er noget andet på spil. Og det er jo det, han er så vildt optaget af igen og igen at vise, at noget manifesterer sig, så du forstår, at virkeligheden er anderledes, end du forestiller den er. Ja. De her virkelighedsskrevet det også, og det er jo det, hvor han tit er stærkest. Ikke? Det er jo ikke, når Lovecraft endelig kommer frem til, nu ser vi, hvad det drejer sig om. Ej. Nu ser vi monsteret, og så kommer en eller anden kluntet beskrivelse af et eller andet monster, og historien slutter, så bliver han vanvittig. Og så fuser han sådan lidt ud i sandet, ikke? Men hele vejen op til, at han jo fuldstændig uden sammenligning den største, der evner at lave den der beskrivelse af, at du pludselig forstår, at du intet sted har at stå, fordi alt det falder sammen under dig. Og ikke bare i sådan din lokale forskning om, hvordan verden er, men det er godt bag med hele kosmos, der ser anderledes ud, og det vil der ikke noget godt, bortset fra, som Jacob siger, det er ikke, fordi det ikke vil dig noget godt, det er bare fuldstændig ligeglad med dig.
Jo, og der vil jeg godt sige en ting, altså det er også sådan ligesom, at han lidt nogle gange er, jeg vil næsten hæve det, altså er undervurderet litterært, altså simpelthen, hvad det er, hvordan han kan skrive, ikke? Jeg har siddet nede, haft det nede i det her nanotempo, hvor jeg var nede i ting, når man oversætter, ikke? Og nogle af hans bedste fortællinger, der er hele pointen netop, at når en eller anden grad monster viser sig, så kan hans fortæller ikke beskrive det.
Ja.
Ikke? Fordi det, de har simpelthen ikke ord for det. Det kommer simpelthen ud til kanten af, hvad der overhovedet kan, ikke bare hvad det kan forstås rationelt, men hvad rent faktisk også kan siges med ord.
Ja.
Altså, hvis vi ikke skal overfortolke, så rent faktisk så skriver han jo også samtidig med Ludwig Wittgenstein, filosofen i Østrig, hvis ene berømte bog jo altså slutter med den her berømte sætning med, at om det, hvor man ikke kan tale, må man sige. Og det er faktisk også det, der sker for ben mange af de arme fortællere hos Lovecraft. Ja.
Men altså, faktisk så sad jeg tænkt på, at der er et citat fra hans store essay Overnaturlig Rædsel i litteraturen, som jeg synes meget godt udtrykker, hvad det er, han arbejder med der. Ikke? Han skriver, og det handler om, at han beskriver horror-genren historisk set, men han gør det også, som vi var inde på, så det her det også bliver til en poetik for, hvordan han synes, at man skal arbejde med gyser-genren, og som jo også i Lovecrafts udgave her jo er en argumentation for, hvorfor at den eneste rigtige, sande, fine litteratur, det er den overnaturlige gyser. Altså ikke bare gyseren, fordi en thriller-historie kan også være en gyser, fordi den er uhyggelige ting og spænding osv., men det er overnaturlige,
weird fiction.
Ja, den overnaturlige gyser. Hvorfor det er den eneste sande form for litteratur, fordi den handler om de ting, som
det virkelig drejer sig om. Og det, han skriver i essayet, det er den sande i oversættelsen af vores anden gæst her. Den sande sære fortælling rummer mere end blot hemmelighedsfulde mor, blodige knogler eller en indhyllet skikkelse, der helt som forventet rasler med længder. Det er jo sådan gamle gyser, så vi ikke kan lide. Der bør være en vis stemning til stede af åndeløse og uventet rædsel for udefrakommende ukendte kræfter. Og der bør også være en antydning, som i overensstemmelse med emnet bliver udtrykt med alvor og vægt, af den menneskelige bevidstheds mest rædselsvækkende forestilling, en ondsindet og konkret ophævelse af eller sejr over de fastlagte naturlove, som er vores eneste værn mod angrebene for kaos og dæmoner for rummets ukendte dyb. Altså, det er jo det.
Jamen altså, rummets ukendte dyb, ikke det her?
Men så er det sådan, den ophævelsen af naturloven og alt, hvad vi forestiller.
Det er supernatural horror, men hvordan passer det med det her weird fiction, som man selv beskriver det så? Yeah. Altså, hvordan definerer man, er det her definition på weird fiction?
Det er tæt på, ikke? Også fordi det her lange essay om overnaturlig rædsel, han er jo absolut ikke sådan kritisk over for forgængere eller samtidig og sådan alle mulige andre folk, der har skrevet gyserhistorie, og som det også lidt fremgiver, det bindeligste op. Altså indimellem er det faktisk ret morsomt, og det er ikke det, der ligesom ellers skal indfå ved at Lovecrafts spidskompetence, nu vil sige det.
Nej, men
du fandt. Men altså, han kan faktisk være ret spydig indimellem om sådan noget af det mere cheesy.
Der er en humor.
Og så kan han læse indenad. Altså han kan også godt forklare, hvorfor det er litterært. Jeg tænker på, den anden ting, som også måske også med det der ham i Lovecraft i hans samtid, altså i sin inden uden 20'erne, har den blivet lidt overset, og det er, altså dels så er det der med naturvidenskaben og relativitet i kvantefysik, ikke? Men altså der, han så at sige skriver jo også samtidig med Freud, og han har det er jo så også flere sådan de her folk, han skriver sammen med, de har også nærmest en øvelse med at skrive deres drømme ned, når de vågner om morgenen. Ja. Og der er nogle sådan små tekster af ham rundt omkring, som simpelthen virker som om, det er, han stod direkte op og skrevet det her ned, som han kunne huske, og de er vildt syret, ikke? Og nogle af dem, altså han var total afholdsmand, men nogle af dem, der gange kan man lige godt, hvad har han været på?
Ja, han har haft adgang til. Han har jo også, der er jo også hans H.P. Lovecrafts Commonplace Book, ja, som er sådan en lille notatsamling med idéer, der dukker op i drømme og sådan noget.
Ja.
Hvor man kan se, der er sådan 110 idéer og sådan noget, hvor nogle af dem dukker op i hans historier, og alle de andre er sådan nogle, var det ikke bare nogen, der ville skrive det her?
Ja.
Men altså, har du et eksempel på nogle af dem, vil være nysgerrig på det? Ikke hovedet, for det er sådan, ja, det er sådan 120 korte, men alt det, som er det moderne her, som du taler om, Freud, relativitetsteori og naturvidenskab, som han er meget optaget af, han er også ivrig amatørastronom osv.,
ja.
Den anden vigtige ting, det er jo en anden samtidig tankestrømning, som vi faktisk har lige efter det berømte citat, du læser op fra Call of Cthulhu, hvor det han så siger, og nu har jeg den på den engelske stående her, Theosophists have guessed at the awesome grandeur of the cosmic cycle wherein our world and human race form transient incidents. Altså teosofien. Mm. Den her Madame Blavatsky og efterfølger os. For os nok relativt meget vanvids religion.
Hvad er det for noget?
Teosofien var den introduktion i Vesten af en hjemmelavet samling af hinduistisk og buddhistisk og vestlig okkult stof, der bliver masseret sammen til et trosystem af Madame Blavatsky, som bliver sindssygt populær, og det bliver anset for ligesom at være den moderne videnskabelige religiøsitet, og den inspirerer altså digtere og tænkere og videnskabsfolk over hele verden i et kæmpe stort omfang. Altså selv de folk, sådan en som den irske digter Yeats siger, det kan godt være, at det ikke er sandt, men hvis ikke det er sandt, så er det, har det i hvert fald så stor en skønhed, at jeg er ligeglad med, om det er sandt. Ikke? Som jo grundlæggende hviler på en kosmologi om nogle væsener fra andre planeter, der på et eller andet tidspunkt har sat hele den kosmiske udvikling i gang, og nu moniterer den her udvikling, og indimellem melder sig med beskeder til udvalgte individer, som f.eks. Madame Blavatsky, som får direkte adgang til de ældstes viden om, hvordan tingene forløber her på jorden, og kan fortælle, hvordan de grundlagde Mu og Atlantis og straffede dem osv., og nu muligvis skjuler sig i et mystisk rige et eller andet sted i Østen, eller hvor det nu gemmer sig lige nu, ikke? Og alt det her, det er jo noget, vi genfinder hos Lovecraft, ikke? De her guder fra verdensrummets dyb, som har sat i gang i en eller anden større kosmisk cirkel, som en gang imellem melder sig til de enkelte udvalgte, som også i trancer eller i drømme får direkte adgang til viden, som ingen andre er i stand til, men som også opfatter sig selv som helt moderne og også videnskabelige. Altså noget af det, de kan, når de går i deres trancer, de her teosoffer, det er jo, at de også kan gå ned på molekylært niveau og gå ind og undersøge stoffets bestanddel. Altså når videnskabsfolkene sidder og diskuterer, hvordan fungerer et atom, hvordan det ser ud, så er det meget nemmere for en teosof, fordi du kan gå ned og gå i trancen og gå ind i materien og se, sådan her ser atom ud, for jeg kan jo beskrive det med min notesbog og kigge på det.
Men jeg synes, det er vigtigt her at sige, at Lovecraft er ikke til soft.
Nej, altså, nej,
han bruger det til sin fiktion.
Men præcis,
han synes, det er overtro. Han er jo
nærmest sur for det her ting.
Ja, han er enormt, havde stor interesse for det, men han vender også vragen ud på.
Men han sur
for det. Altså, Lovecraft er teosofi fra helvede, ikke? Fordi, om man så må sige, fordi der jo
han er også ateist om en halv
sjov. Ja, ja. Der er en del af hans noveller, som jeg også har som pointe, at der er sådan halvstuderede videnskabsfolk, der forsøger at gå ind i de her ting, ikke? Ja. Og ligesom arbejde med molekyler og alt sådan noget i hjemmelaboratoriet op på loftet, ikke? Og det går som det plejer at gøre, den slags historier, ikke? Altså, han har ligesom ikke nu læst før indledningen til Cthulhu kalder, han har ligesom ingen illusioner om, at videnskab på nogen som helst måde skulle gøre verden bedre.
Ja. Men jeg må sige, en ting er også privatpersonen Lovecraft, som er ateist og videnskabelig interesseret, en ting er forfatter Lovecraft, som suger af, hvad han kan for at skabe sin
historie.
Nu har vi jo citeret rimelig meget fra han brændte værker og sådan noget. Ja. Det, jeg har prøvet at læse det på engelsk også, det er jo, hvordan er det at oversætte noget til dansk, Jacob? Det du sidder med i...
Det er noget af det sværeste, jeg overhovedet har oversat, og ikke kun fordi, der er så meget af det. Også fordi han er i sine bedste øjeblikke ekstremt sprogligt bevidst. Også nogle gange, altså man kan sige, det er jo sjældent sådan særlig dialogbornt, og man skal knibe sig i armen for at finde ud af, at han rent faktisk skriver samtidig med den unge Hemingway, ikke? Men han opererer også med at gøre det sådan meget bevidst gammeldags, bevidst arkaisk. Når man læser det på engelsk, så kan man se, at han bruger meget ofte sådan altså gammel engelske stavemoder. Altså virkelig sådan som i altså engelsk, ikke amerikansk. Og så er det igen, han opererer også med ofte med sådan flere forskellige fortællerlag, og fortæller, der ikke nødvendigvis ved alt, hvad der er foregået, eller har fortrængt, eller er blevet sindssyge, eller fortæller, der ligesom refererer nogle begivenheder, de ikke helt selv kan gennemskue.
Det er ofte noget med en, der kigger tilbage på en oplevelse.
Jamen det er det meget ofte, og sådan gradvist når frem til, hvad det er, eller ligesom Lovecraft er enormt god til ligesom at lægge spor ud, hvor en fortæller refererer til et eller andet, som man sådan, han knap nok kan sætte ord på. Altså det er igen det også handler om altså sprogets grænser, ikke? Og hvad der... Man får jo aldrig ligesom at vide, hvad der står i denne her kultiske bog, Necronomicon, udover at den jo tydeligvis kan, hvis den virker efter hensigten, kan påkalde forfærdelige ting og sager, og i øvrigt jo altså typisk gør brugerne vanvittige, ikke? Og plus, at han er meget sådan... altså også dialektbevidst, ikke? Og altså det kan jo under alle omstændigheder også virke cheesy på engelsk i dag, men altså nogle af de historier, der foregår endnu meget langt ude på bøgelandet i New England i starten af 1900-tallet, der kan også være folk, der sådan altså taler, hvad der, hvis han havde været dansker, ville svare til måske det altså mørkeste vesttyske, man kan forestille sig, ikke? Og det, altså der er udfordring ved at oversætte sådan noget, det er jo lige præcis så ikke at lade dem tale vesttysk, ikke? Men så at sige, få det gammeldags eller det rustikke ind af nogle andre veje end lige selve sprogtonen i det, ikke? Så altså, der har ligget de der udfordringer i det hele tiden, altså også det med, at der er sådan mange sproglige lag i det rundt omkring. Og så også det med, at så meget af det simpelthen ikke blev udgivet i hans levetid, eller måske kun udgivet sådan redigeret sønder sammen. Så derfor kan, altså meget af det sidder, men som oversætter det dilemma, med at sige, altså man skal være lojal over for forfatteren, altså også selvom det kribler nogle gange efter at ligesom bare redigere det her. Ikke? Altså,
det er uredigeret, det kan man godt fornemme.
Det kan man ofte, og det er ren snarere en undtagelsen, ikke? Fordi også nogle af hans allerlængste fortællinger, altså faktisk til altså han har skrevet tre sådan romanlange fortællinger. Altså den hedder Ved vanvidets bjerge. Den udkom i hans levetid, selvom altså i sådan stærkt beskåret udgave af en desperat magasinredaktør, fordi den var alt for lang. Så er den der tilfældet Charles Dex Award, den udkom ikke i hans levetid, og der kan man sige, at en behjertet redaktør havde øvlet mindst 100 sider ud af den. Og så er der altså, den mest syrede fortælling, han nogensinde skrev, den der Drømmeferien til de ukendte Kadars, som er, hvis ikke den havde været 160 sider lang, ville man altså nærmest have troet, at han havde været på stoffer alt den tid, han skrev. Ikke? Men det er sådan en meget stor del af forfatterskabet, som faktisk ikke er udkommet i hans livetid, eller i det hele taget blevet redigeret af nogen. Og det vil også sige, at der er nogle af de her tekster, der så bare røg ned i en skrivebordsskuffe, hvor man også har fornemmelsen af, at meget ofte, der har han så at sige bare smidt adjektiver og ord sådan på, ligesom med rund hånd. Ikke?
Ja, det må man sige.
Ja, altså nærmest ligesom i kendinger i de islandske sagaer, og man også har fornemmelsen af, at hvis bøtten nogensinde var blevet vendt, og ligesom var blevet redigeret igennem forfra, så ville der være blevet strammet op og nuanceret og sådan noget. Ikke? Så derfor er en oversættelse af Lovecraft, vil så at sige altid være, hvis den er lojal over for ham, over for det værk, der ligger, er den vis forstand også illoyal over for ham som forfatter, fordi man har fornemmelsen af, at det her kunne være bedre.
Men ikke? Hvorfor var det sket? Vi nævnte det lidt kort. Ja. Men hvorfor var det, at han ikke blev redigeret? Altså,
han skrev jo primært for de her pulpblade,
ja.
og han
ja. Hedder Weird Tales,
ikke? Weird Tales, og så også nogle af de andre, ikke? Som jo var et ekstremt frugtbart udgivelsessted. Det var også der, hvor Chandler og Hammett opfinder den moderne hårdkogte krimi i nogle af de andre pulpblade, ikke? Black Mask osv. Og Lovecraft havde jo en, på nogle punkter, meget usund fascination af Edgar Allan Poe, og ville jo allerhelst bare være en gentleman, der kunne skrive for sin fornøjelses skyld, og i øvrigt lave Poe-pastiger. Og det forklarer også noget af den stil, han har, hvor som Jacob siger, replikker er ikke noget, han gør så meget i. Psykologisk realisme er ikke noget, han gør så meget i.
Realisme i det hele taget.
Realisme. God. Jo, nej, det er jo rigtigt, for der er jo en stærkt topografisk realisme.
Ja. Naturalisme.
Ja, altså. Ja, men altså. Men,
materialisme.
Ja.
Men,
ja.
Der er heller ikke personportrætter.
Nej, det er præcis det, ikke, han gør så meget i. Han gør så heller ikke meget i det der med sådan den klassiske scene. Han gør sig tværtimod meget mere i den essayistiske fortællestil, som vi har også et gørende på. Et gørende på starter jo tit gerne med to siders essay, som er også derfor, at vi ser i rigtig mange sådan tidlige Poe-oversættelser, så klipper man jo hurtigt rask væk de to første sider af alle novellerne fra, fordi så kan vi gå i gang med historien. Ja. Egentlig begynder, at han er færdig med sit indledende ævleri.
Men ligesom med Call of Cthulhu, som vi lige
fik. Ja, lige præcis, for det gør Lovecraft også i høj grad. Og de her pulp-magasiner, selvom de jo altså var arnesteder for nogle af de største af de skabninger, vi kender, ikke? Altså netop Robert E. Howard's Conan the Barbarian, og nu har jeg nævnt de hårdkogte krimier og Lovecrafts her, og en masse andre, så var det jo netop også pulp. Det var ugeblade, ikke i den forstand, vi kender i dag, men altså, det skulle være hurtig underholdning, også for den læser, som ikke var ekstremt stærk læser, ja. Som lige var havde graduated fra The Sunday Funnies i avisen, og nu kunne kaste over Astonishing Tales, eller Weird Tales, eller et eller andet. Ikke? Og der sad Lovecraft altså med sin meget lange, fulde arkaisk sprog. Det er ikke det, vi har brug for her, vel? Så når, hvis han skulle sælge sine ting, rigtig mange af dem blev afvist, og ellers så blev det klippet, skamklippet. Altså, ja. Også til en grad, hvor han så siger, om så gider jeg slet ikke, så vil jeg slet ikke engang indlevere dem. Og tit var det faktisk hans venner og korrespondenter, som sagde, så indleverede dem uden hans vidne. Og hvor han så, når checken kom, så sagde, okay, det er også fint nok, så kan jeg godt tage med det.
Det er også det, altså nu har jeg ikke talt så meget om hans biografi, men det du siger, Benjamin, altså han sådan drømmen om at være sådan en gentleman-forfatter, og altså, så var Poe det jo heller ikke mere, jeg mener.
Nej, det var det overhovedet ikke.
Han døde rendstenen, ikke? Ja. Det der så også er, det er jo altså, Lovecraft kommer fra en familie, der har haft ret mange penge, nogle dele, og som så holder op med at have det. Ikke?
Da han er teenager, ikke?
Jo, hvor altså begge hans forældre dør jo på et sindssygehospital, ikke? Og han er, han har en lille smule penge, dem holder han så, bruger han sig så igennem, han er, altså sin sidste år, da han flyver tilbage til Providence, er han ludfattig, ikke? Så han kommer ligesom fra den der idé om at være en gentleman-forfatter, han også romantiserer meget det at være amatør-forfatter,
ja,
ikke? Og skrive til de her fanzines, ikke? Og så altså navnet der fra midt i 20'erne og frem, hvor han virkelig, man kan sige, finder sin stemme som forfatter, da han flytter tilbage fra New York til Providence. Og der bliver han også meget mere ambitiøs. Hans noveller bliver altså længere og længere. De bliver dramatisk længere, ikke? Man kan også sige, at han er en af de første sådan store mestre inden for sådan denne her halvlange form, der hverken er den lille, skarpe, korte novelle, eller egentlig den udfoldede store roman, ikke? Altså sådan rent formelt, han er lige så meget til fælles med en moderne forfatter, som Nobelpristageren Alice Munro fra Canada, der er en ren realist, men som også ligesom mestrer det der at skrive fortællinger på en 70-80 sider, hverken mere eller mindre, ikke? Men fordi Lovecraft, den sidste del af forfatterskabet, det ligesom bliver så lang, historien bliver så lang, de bliver så ambitiøse, de har ikke rigtig noget blivende sted i de der magasiner, ikke? Det er jo igen det der, manden bliver kun lige omkring 47, og hvis han ligesom var blevet ældre, hvis han ikke var død af nærmest en eller anden blanding af leverkræft og sult, ikke? Så kan man også gå og forestille sig, at han var kommet mere gang i forfatterskabet, ikke? Og kommet ud, blevet udfoldet i os på alle måder, sådan lidt mere professionelle rammer.
Nu tænker jeg lige i forhold til hans sprog, altså nu snakker vi om gentleman-forfatter og det arkaiske og sådan noget. Hvad med modernisme? Hvad med Joyce? Hvad med Proust? Der er jo en periode, især midten af karrieren, hvor han har sådan en stream of consciousness-agtigt at skrive på.
Jamen, det har, men altså, det har han jo faktisk meget af, fordi det sådan, nu sagde Jacob de islandske sagas kendinger, det er jo faktisk en meget godt eksempel på det, fordi han opererer med nogle af de her, altså netop de her adjektiv ophobninger, som er det der med, når du første gang læser Lovecraft, vil du typisk slå dig over netop det her med, at det er jo alt det, du ikke må, når du skal skrive en gyserhistorie. Så skal du antyde, og du skal få læseren til at føle det osv. Men hos Lovecraft, der får du i den samme sætning at vide, at det er rædselsfuldt og unævnligt og frastødende og alt muligt. Altså, du får det hele bombarderet. Og det er jo alt det, du ikke må, og det er alt det, der ikke fungerer, indtil du pludselig forstår, at du skal bare læse det og tage det ind, fordi så får du det der ekstremt suggestiv.
Ja.
Altså som netop, at det der, jeg taler med, det er
lyrik nærmest. Ja.
Præcis, det bliver prosa-lyrik, prosa-horror-lyrik. Det, og det er derfor, jeg taler om det der med, i forbindelse med, du siger, at den modernistiske, og Stream of Consciousness, og Joyce osv., det får den der samme effekt, at det kan godt være, at han ville have redigeret nogle af de her ting ud, hvis han havde siddet, og hvis ikke han havde opgivet historien et sted undervejs, fordi der er jo heller ikke nogen, der vil have den. Så kan det godt være, at han har redigeret nogle ting ud, men grundlaget har nok været det samme, ikke? Fordi han formår at skrive sig selv ind og læse ind i den her transe, som fører dig ind i det univers, som gerne vil føre dig ind.
Må jeg tage os op en netop det, du beskriver fra Lurking Fear i 1922. Det er slutningen, det der monsterne kommer frem til sidst, som de jo ofte gør i hans historier. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg vil godt tænke mig at høre jeres bud på, hvordan det man fordansker det. If heaven is merciful, it will someday efface from my consciousness the sight that I saw. And let me live my last years in peace. I cannot sleep at night now, and have to take opiates when it thunders. The thing came abruptly and unannounced, a demon rat-like scurrying from pits remote and unimaginable, a hellish panting and stifled grunting, and then from that opening beneath the chimney a burst of multitudinous and leprous life. A loathsome night-spawn flood of organic corruption, more devastatingly hideous than the blackest conjurations of mortal madness and morbidity. Seething, stewing, surging, bubbling like serpent slime, it rolled up and out of that yawning hole, spreading like a septic contagion, and streaming from the cellar at every point of egress, streaming out to scatter through the accursed midnight forests and strew fear, madness, and death.
Her har det sødningskunst.
Jo, men der er en anden ting i det, som jeg også er god at have med, og det er jo, han rent faktisk når at vise interesse for Marcel Proust. Proust bliver oversat meget, meget tidligt til engelsk. Ikke? Og man siger, Lovecraft handler også i meget høj grad om erindring. Ikke? Om erindringsforskydninger og hvad der overhovedet er, der ligesom sætter erindringer i gang. Ikke?
Ligesom hos Proust.
Præcis. Ja. Ikke? Så den er der ligesom.
Det er jo lidt af en mundfuld, det der, så du lige har læst op, Mathias. Hvordan lyder det egentlig på dansk, Jacob?
På dansk lyder det sådan her. Hvis himlen er noget, vil den en dag slette det efterfølgende syn fra min bevidsthed og lade mig tilbringe mine sidste år i fred. Jeg kan ikke længere sove om natten, og i torden vil jeg nødt til at tage opiater. Skabningen dukkede pludselig og uvarslet op. En rottelignende dæmon kom pilende op fra fjerne og utænkelige huller, der lød en infernalsk stønnen og halvkvalt grynten, og så brød en gudsforgående flodbølge af spedalsk liv ud gennem åbningen ved siden af skorstenen. En afskyelig nattefødt strøm af organisk forrådnelse, der var mere altødelæggende hæslig end selv de store, sorteste emanationer af dødbringende vanvid og uhyrlighed. Sydende, kogende, sugende og boblende som slangeslim myldrede den op og ud gennem det gabende hul, bredte sig som en septisk smitte og flød ud fra kælderen på hvert eneste adgangspunkt, flød ud for at brede sig gennem de fordømte natlige skove og udbrede frygt, vanvid og død.
Fantastisk. Så hvis det er det, kan man stå ned, jeg altså ikke, hvad der er.
Nej, men altså, men altså igen,
det er jo prosalyrik, ikke?
Jo, nå, så igen, så er det ikke længere end til Marcel Proust og hans Madeleine-kage.
Ja,
fordi
ja.
Det er den samme ligesom sådan erindringsgenkaldelse, der kommer frem i det, og som i så høj grad bliver skrevet igennem. Det er bare nogle meget, meget forskellige ting, der bliver...
Og så hele tiden det der suggestive.
Ja, ja.
Men altså, jeg vil godt lige sige her, det synes jeg er vigtigt at få på plads, fordi nu har vi lige haft originalteksten over for oversættelsen.
Ja.
Og jeg synes altså, at som dansker bør man gøre sig selv den tjeneste og også læse Jakobs oversættelse. Og det siger jeg ikke, fordi Jakob sidder her, men fordi jeg har selv gjort det flere omgange, jeg har læst Lovecrafts samlede værker på engelsk. Og da jeg læste den danske udgave fra ende til anden, var det som at læse Lovecraft på ny. Og det var det, fordi at jeg vil jo våge at påstå, at når man selv som dansker, som har et godt engelsk, du får ikke det fulde med. Fordi at han har det der arkaiske sprog, han har de der, også han sidder og samler på ord og finder det helt specielle ord, som du altså ikke er stødt på før. Du får ikke alle de der lag af bibetydninger med, når du læser det på engelsk. Når du læser det på engelsk, så får du ordene fra mesterens egen mund, som de skal lyde, men du mister relativt meget betydning, fordi der er så mange steder, hvor du selv som engelskkyndig står af. Og det mister du ikke, når du får den danske. Så mister du så det Lovecrafts egne ord, men du får til gengæld, at du forstår meget mere af det. Og nogle af de her passager her, er jo så nogle, som du sidder og læser på engelsk, hvor de glider lidt hen over hovedet på dig, fordi at nu får du altså bare en hopen, en overstrøm af ord, som hvor at du er sådan, nogle af dem har du styr på, nogle af dem har du ikke styr på, og nu bliver du også helt flad og kommer ikke igennem. Og så sidder du og læser det på dansk og får pludselig, okay, det er jo vildt det her. Så gør jeg selv en chance. Man skal læse Lovecraft på engelsk, for det er ordene direkte fra mesterens mund, men læs det også på dansk i den rigtige oversættelse, for så får man altså også den fulde oplevelse.
Det lød som lidt af en anbefaling, og det er vi selvfølgelig på Radio Akker med anbefale klart at læse Lovecraft på dansk, og vi er slet ikke færdige.
det lyder svårt. Jeg skulle have skåret nu.
Det bliver vi indtil folk er blevet vanvittige.
Ja. Det er nemlig rigtigt, men så synes jeg, er der andet, hvis jeg knytter det her, eller er vi
godt? Med sproget, det synes jeg, det er, altså, det er som Benny jo var så sød at sige, altså det er forskellige oplevelser at læse Lovecraft på originalsprog og læse det på dansk, ikke? Og det, man kan sige, det gælder også andre sådan meget store, meget litterære forfattere, også for den tid, altså der kan man sige, det er ikke de danske oversættelser, det er en vis forstand... uanset om det er Joyce eller Proust eller det er Lovecraft, altså det er ikke referater, det er gendigtninger, ikke? Og hvis man så er heldig, og hvis oversætteren har en god dag, så er det altså bæredygtige gendigtninger, ikke? Men altså det, jeg har også oversat mange ting, hvor man siger, okay, det her, det skal så at sige bare gennem maskinen og ud, ikke? Og så lidt er det absolut ikke med, blandt andet Lovecraft, ikke?
Så vil jeg gerne vende tilbage til noget, måske afslutningsvis, eller i hvert fald den sidste store klump af det her, som, og det handler om det, du sagde med civilisationskritik, synes jeg er meget vigtigt i Lovecraft. Det her med, at han idealiserer en særlig kultur, som han samtidig i sin fiktion er bevidst om, som du sagde, er flygtig, og han er meget... Han er fascineret af dekadence og forfald og den slags. Og her skal vi selvfølgelig også nævne det her med, at han, og det er han jo berygtet for, at han er racist, altså meget racistisk. Og det synes jeg, vi skal berøre, altså de historier, og hvordan det spiller ind i hans situationskritik, det her med racismen.
Ja.
Og det gør han, altså det er jo fra starten simpelthen, det er jo i alle hans historier på en eller anden måde.
Godt, det fylder mere end nogen her.
Jo, altså. Og det ændrer sig også undervejs, ikke? Det er det der...
Det er meget værdigere, ja.
Altså fordi, da han sidder som ung menneske oppe i New England og skriver løs, ikke? Og altså er sådan det her lidt overbeskyttet enebarn, der jo ikke engang gennemfører high school, ikke? Altså der skriver han så at sige abstrakt Ja. Racisme. Altså Groff, han har sgu aldrig set folk af andre hudfarver, vel? Der er han bare sådan generisk bange for dem, eller betragter dem som lavere stående. Så sker der noget, da han kommer til New York, hvor der bliver han ligesom konfronteret med folk af alle mulige slags. Ikke? Man kan vel sige, sådan den mest direkte racistiske fortælling, han skriver, den hedder... Rejsen i Red Hook, som faktisk er det kvarter i
Brooklyn, ja, som er hans New Yorker,
hvor han bor, ikke? Og det kan man sige, at sådan dem racismen går ud over der. Det er jo noget i sammenhængen så usædvanligt som yazidierne fra Mellemøsten. Og der gik Lovecraft også historisk konkret, fordi der var mange af dem, der simpelthen flygtede til New York efter Første Verdenskrig, ikke? Men som han er altså også ligesom... Det er altså fremstillet som sådan noget, der også tilbyder helt mærkelige ting og sager. Altså det er en, hvad skal jeg sige, en muslimsk splintergroup, som derfor også bliver forfulgt og massakreret og alt muligt andet af, man kan sige, de muslimske hovedstrømninger, ikke? Fra tid til anden, men altså det er ligesom dem, der skal stå på mål for ham der. Og da han så flytter tilbage, så er altså også, han skriver Cthulhu kalder, ikke? Altså hvor der også er, ligesom, hvordan skal jeg sige det her, ja, ikke bare beskrivelse, det er ikke så meget kun sorte mennesker, det er mere sådan nogle ting omkring raceblanding.
Ja, det er han meget bange for.
Ja, det er jo ikke sige, at han bliver bange.
Eller
hans fortæller beskriver det negative. Ja, nogle gange er det også Lovecraft selv, der taler, ikke? Men det er også mere sådan, det er en udvikling, verden går i. Ja. Ikke?
Og den går mod forfald på grund af raceblanding.
Ja, eller ikke engang for, ja, altså, ja, forfald, hvis man ligesom har sin hvide trobehjelm på, ikke? Men altså, det er også igen, han har den der fatalisme, som gør, at der er ligesom ikke noget at gøre ved det. Vel?
Men altså, der er jo flere ting på spil her, ikke? Fordi en ting er jo ligesom det der med raceblanding. Det kan man sige, at den er jo ikke sådan specielt Lovecraft, fordi det er jo den måde, du tænker verden og civilisation på det her tidspunkt. Altså, alle tænker i race. Ja. Så det er ikke noget, ligesom, der er specifikt for Lovecraft. Det, hvad jeg synes, der bliver sådan mere interessant og mere Lovecraft, det er jo sådan noget, som er rejet sådan, i Red Hook, hvor han bruger skildringen af de her indvandrergrupper. Det bliver jo en meget stærk skildring af en person, som ankommer til New York og er bange for den verden, han møder, og som man ikke forstår. Og som man, altså, det er jo helt konkret Lovecraft-personaen, der kommer fra sit beskyttede hvide, det er sådan set irrelevant at blive hvidt, men beskyttede i en bestemt kulturmiljø i New England, og ankommer til den her smeltedigel af et babylonsk inferno af mennesker, hvor nogen ved Gud er analfabeter eller har besynderlige religionsforestillinger, og som derfor selvfølgelig også må være en del af en eller anden kultisk konspiratorisk sammensværgelse, som jo på mange måder er en følelse, som alle kender, at du vandrer ind et sted, og du forstår ikke spillereglerne, og du bliver grebet af en eller anden form for paranoia eller et eller andet, indtil du får åbnet øjnene og finder ud af, okay, de her mennesker, der taler mærkeligt, de er måske ikke i gang med satanisk besværgelse, måske taler det bare et sprog, du ikke forstår. Og det er jo en meget stærk beskrivelse af det, ikke? Så der er, sådan, det er sådan, der er mange forskellige ting i spil, ikke? Udover at selvfølgelig er udgangspunktet jo racistisk, men altså, det er det jo. Det,
ja, altså, men man vil sige, det er nærmest en drivkraft i hans fortælling. Altså det her med hvad det, raceblanding, eller hvad man siger, det der med altså eugenik og sådan noget, og som ligger, altså den der hedder, den kommer før, hvad den hedder, den, og Arthur German, den synes jeg på en måde peger frem mod nogle af de meget interessante temaer, han så bringer ud mere interessant altså, i sine sene store værker. Den handler om Arthur German, som jo er sådan en stolt, altså hvid New England slægt, et eller andet, som bliver bevidst om, at han har nogle forfædre, der har noget ukendt herkomst. Og det sporer han så tilbage til det mørkeste Congo i Afrika, hvor der har været en hvid stamme, og så er det noget med, at der har været noget raceblanding der med nogle gorillaer. Altså, det bliver ikke mere racistisk på overfladen.
Nej.
Men det, der er interessant, det er, at den der frygt for at man selv er forurenet af noget. At i virkeligheden, at den der erkendelse af, at det er man nok. Ja. Og i virkeligheden, og han er sikkert også bevidst om, at menneskehed kommer fra Afrika. Altså, og det spiller altså ind her, den der bevidsthed om, at man, det er en del af en selv. Han er,
men, og det går jo igen i en fæst historie, altså også lidt som Skyggen over Innsmouth, som også har den der skildring.
Ja, altså det er jo det sene mester med.
Ja. Altså. Hvor han jo også selv er forurenet, ikke? Og at den her raceblanding, som så, hvad enten den er en menneskeracer eller andre racer, som blandingen er, ikke?
Men man kan også lytte til det beskrive, hvad det er.
Shadow of Ainsworth.
Altså, Shadow of Ainsworth, Skyggen over Ainsworth, er et scenemesterværk, og som jo altså i øvrigt, interessant nok, nu har vi talt virkningshistorie, er den eneste af hans fortællinger, der udkommer i bogform i hans levetid. Der bliver trykt 400 eksemplarer, de 200 af dem bliver indbundet, de 200 andre bliver aldrig indbundet, og de 200 indbundne her bliver så aldrig solgt. Så det var ligesom hans karriere som forfatter i hans egen levetid. Men det er jo en meget klassisk Lovecraft-historie i den forstand, at fortælleren kommer forbi den her New England-by Innsmouth, hvor han af forskellige omveje kommer på sporet af, at der er noget mystisk i byen her. Ikke? Mm. Der er noget med en historie med den gamle mand Marsh, som har sejlet på Sydhavet og har taget nogle ting med hjem, og måske er der noget religion, der er en lokal prædikant i en lokal kirke, som er lidt mystisk, og han finder endelig sådan en lokal drukkenbold, der begynder at fortælle lidt om, hvordan det nu er, det hænger sammen, og det er i hvert fald noget med de her væsner, som de har, som de på en eller anden måde har indgået en alliance med, som som er den her
Sydhavet, ikke?
Ja, Sydhavet, ja.
Tilbage.
Ja, som altså ikke er en anden menneskerace, men en anden race i det hele taget, ikke?
Undersøgisk,
ja.
Men fisketing,
men ja. Så i virkeligheden så kommer fra noget kosmisk.
Ja. Altså vi har også set, her kommer ligesom også så at sige Cthulhu ind i race-tænkningen, ja. Ikke? Og det synes jeg altså i en vis forstand i sådan Lovecraft-universet, der er det den her historie, der ligesom er, hvad skal man sige, apoteosen af det tema, der hedder, så at sige, den hvide mands frygt for raceblanding. Ja. Og som jo altså også din jeg-fortælling, så det er ikke... Det er klart ting, der har kørt rundt i Lovecrafts eget hoved, det vil være naivt at påstå andet, men det er også noget, han tematiserer, han bearbejder her, ikke? Og som altså han i det, som Benny ser helt enig i det her scene mesterværk, er ligesom når et andet sted hen med. Ikke? Så man kan, hvis han var blevet mere end 47, så kan det også være, at han var noget nogle andre steder hen. Ikke? Altså det er ikke sådan, han mener, at folk af andre raser skal faktisk i lejre, vel? Men det er mere... Igen, han tematiserer den her frygt for, hvad det kan være. Og så er det jo så lige præcis, den her historie, den så ender på en ganske anden måde, end nærmest står alt, hvad han har skrevet før. Ja. Ikke? Altså, der er en art kvantespring.
Absolut, der er en udvikling.
Ja.
Jeg vil sige, det der er meget fascinerende ved den, det er, at den beskriver det her med kulturmøde.
Ja.
Altså, de her fiskevæsener, altså parer sig med mennesket på overfladen, og så bliver der sådan nogle hybridvæsener.
Ja.
Og det samme sker med religionen, som er sådan en traditionel New England kristendom, som indoptager altså fiskerasens mærkelige religion fra det undersøgiske.
Ja.
Og den der blanding, der er, og det bliver det er sådan en udvikling, hvor man bliver mere og mere fiskeagtig.
Ja.
Og til sidst svømmer tilbage i havet, ikke? Altså, og det er der, hvor fortabelsen sker, det er, når man tager svømmer tilbage i havet.
Ja.
Kan I prøve at beskrive lidt om, hvad der gør til et mesterværk? Hvad der gør, at Lovecraft han hæver sig over de samtidige pulp-forfattere?
Jeg vil sige det, det der med denne her, som også er meget tydeligt, når man sidder og oversætter det. Altså det er, at han er, så at sige, på toppen af sit mesterskab i forhold til at kunne skrive lange fortællinger. Fordi der er langt opspil, før overhovedet fortælleren er kommet til den her flække, og det hele bliver bare mere og mere paranoidt, og han bliver ligesom, han kører der ind med bussen, og man har en klar fornemmelse af, at den der bus, den kommer altså aldrig til at køre ud igen. Ja. Ikke? Han møder forskellige folk, og der han ser mærkelige ting og sager, og så er det øvrigt en sådan lang actionsekvens, hvor fortælleren altså flygter fra byen. Ikke?
Altid lidt langsomt. Når det går hurtigt, så går det altid lidt langsomt.
Ja,
så,
ja, men altså,
lidt slow motion.
Stadigvæk. Ikke? Han tager sig god tid, og det kører igennem. Ikke?
Og så den her historie, det er jo, det er Wicker Man, ikke?
Ja.
Altså, det er jo prototypen på Wicker Man, ikke?
Jo, og så er det lidt alligevel ikke, fordi hvis det var virkelig det, vi skal slutte af med her, det er jo egentlig måske i virkeligheden den eneste Lovecraft store fortællinger, der har en happy ending af en slags.
Det, som man kan se for at spoile slutten, er, at fortælleren, efter han er flygtet fra den her by, begynder at kigge tilbage i sin stamtavler og finde ud, hvor han kommer fra. Og det viser sig, at han kommer simpelthen derfra. Ja.
Men det er også derfor, at på den ene side, så har den repræsenteret en udvikling i forfatterskabet, ikke? Fordi at nu har vi ligesom i Horror at Red Hook været bange for det fremmede, og vi har fortalt, hvor forfærdeligt det fremmede er, og så finder vi ud af til sidst, at jeg er selv en af dem.
Ja.
Fordi sådan er det. Og det er jo derfor, altså det er også det, vi taler om, at der er også en anden form for erkendelse på vej her.
Ja.
du kan ikke adskille de her ting. Du kan godt være angst for det fremmede her, men det fremmede er også i dig.
Ja.
Så kan man så have den her store diskussion om, at nu kalder I det en lykkelig slutning, og det kan man jo også godt sige, men det er jo også en meget mok lykkelig slutning, ikke?
Altså, den er både forfærdende,
ja,
og den er angstfuld, men den er også ekstatisk.
Mm. Det er rigtigt. Altså, det er rigtigt.
Den er, ja. Det er virkelig sådan en meget, meget stærk poetisk slutning, som jeg hører.
Hvor vanvittigt allerede nu, ikke?
Ja, det... Men det er virkelig et højdepunkt i forfatterskabet, den slutning. Den er noget helt særligt.
Ja. Men når jeg siger Wickerman, så er det fordi, at det er jo den samme type fortælling, ikke, som Lovecraft gør så ofte, men som man her gør til et stort mesterværk. Det er den der langsomme, vi ankommer fra civilisationen, fra det velkendte, til et sted, som egentlig, det ligger i periferien af vores kultur, det ligger i periferien af det velkendte, men bør jo være en del af det, fordi fint nok, det er en landsby, og der er ikke så tit nogen, der kommer her, men det er en landsby, som er en del af vores civilisation, og du kommer ind i dens gader og opdager, at det her gælder helt andre regler, som du bliver indfanget i. Og de andre regler er meget værre, end du havde forestillet dig. Så det betyder også, at den der langsomme opbygning, ikke?
Ja.
Du ved, at det går galt, så du sluger hele beskrivelsen af, hvordan gaderne forløber, ikke? Og hvad for nogle tage de har. Ja.
Og jeg vil sige, den her, det er jo sådan mikrodelen af det, altså det man får i makroudgave i Mountains of Madness, Vanvittets Bjerge, hvor man det er den her arktiske ekspedition, vi snakker om tidligere, hvor de får indblik i en civilisation, der har eksisteret på jorden for millioner af år siden, og som var sådan en herskerrace, som også forfaldte, altså på grund af, altså, det er uundgåelig udvikling. Og en af grundene var, at de havde slaver, som var de her shoggoth, som var sådan nogle genetisk manipulerede væsener, som i øvrigt også, at det råmateriale hele livet på jorden er opstået af. Altså, det opstod som et fejlslået, eller altså et
produkt
af et eksperiment, som de her har.
Ja. Og, du troede, det var noget særligt.
Den ekspedition får indsigt i det, udforsker sådan en ruinerne af sådan en millioner år gammel by, der ligger bare i Antarktis op i de her kæmpe bjerge. Og altså, det er jo bare fantastisk. Men den her idé om, eller den måde, han beskriver, at først er det frygteligt. Altså, de her old ones, som man beskriver, som er de her væsner, der filtered down from space for millioner år siden og herskede over jorden, og så blev så forfaldt det. De er på en måde en trussel først, og så begynder han at sympatisere med dem.
Hmm.
De er ligesom menneskene. Altså, han forstår, og det er ligesom os, og vi er et biprodukt af dem, og det er ligesom en del af den samme cyklus, og de falder også for hinanden til sidst. Og de gør det blandt andet på grund af, at de har slaver. Og det er jo også meget interessant, at han på det tidspunkt siger, at deres samfundssystem var socialistisk.
Ja.
Han har også en sympatik for socialisten og New Deal og sådan noget der i 30'erne.
Det gør man, men det var det, gennem at sige.
Den gamle reaktionære Lovecraft begynder mere...
Jeg vil sige, han har også været ude i verden og er blevet luftet. Han blev såret og vendt tilbage igen, men han er blevet luftet. Man kan godt mærke i de senere værker her, at noget af det her der ligger over ham, sådan stille og roligt begynder at drysse af. Han er stadigvæk Lovecraft, men der er også en orientering imod...
Hmm.
En ny verden.
Det er også mere rendyrket science fiction.
Og så dør
han. Det bliver mere rendyrket science fiction, det han
skriver. Jo, men altså igen, det der med hans interesse for videnskab og alt muligt, hvad der sker, ikke? Ja. Jeg vil nærmest finde om at sige, det er sådan den unge studentikost reaktionære, quasi-racistiske Lovecraft, der kommer ud i verden, og så ligesom som en anden hobbit vender hjem igen, og er blevet klogere på alt muligt, ikke? Ja. Og ligesom virkelig begynder at bearbejde nogle af de her ting med det fremmede, det anderledes,
og samtidig kan man sige, at alt det racistiske arvegods, han bærer rundt på, er jo også et resultat af, at her der er et nysgerrigt menneske, der arbejder med tidens tanker, fordi altså racisme er jo, altså den her racetænkning er jo også det, som er den ypperste tænkning i starten af det 20. århundrede, ikke? Så det er jo også en mand, der orienterer sig mod sin egen tid.
Så Nazi-Tyskland er på fremmarsch. Altså.
Jo, men altså, eugenik er en stor ting blandt de danske socialdemokrater, langt op i 30'erne. Altså,
det er et progressivt projekt.
Ja. Så altså, det er ikke noget, han er alene med, og nu, fordi han har været død så længe, har han ligesom også ligesom været nem at udpege som racist, også fordi han ligesom nogle gange diskuterer det meget langt fremme, uden at være særlig afklaret eller nødvendigvis... Ja. Eller i hvert fald hans personer har særlig progressive holdninger på nogen som helst måde. Han havde det muligvis heller ikke selv, men altså det er langt mere komplekst end bare at sige, at han var vist nok racist og så eller ned ad brættet.
Absolut, og det er jo simpelthen drivkraft i forfatterskabet.
Altså, ja.
Den der, hele den der idé om, hvad skal man sige, det fremmede, det anderledes, det blandede, ikke? Og det er også det, når vi taler om det der med sådan det eksotiske, det fremmedartede, også lidt som Benny var inde på, det er jo ikke noget sådan folk drager, han har sagt, ud i de varme lande og møder der. Der foregår hans historie stort set aldrig vel. Det er noget, der på en eller anden måde kommer til New England, altså Lovecraft Country, og som så blander sig der, og så kan folk sådan forholde sig til det på meget forskellig vis.
Det lyder som om, der er masser af gods i Lovecraft her godt 100 år efter hans død, og det var det helt rigtige at lave et afsnit om Lovecraft. Vi har allerede fået anbefalet selvfølgelig hele samlet Jacob Levinsens oversættelse af Lovecrafts værker, og vi har lige senest dykket ned i Skyggen over Innsmouth. Og vi vil gerne slutte det hele af med at læse op med afslutningen af den, men inden vi gør det, så vil vi også gerne lige pege på andre ting, som er andre steder, hvor man kan gå til Lovecraft. Er der andre noveller eller andet, I vil anbefale, og er der andre tegneserieværker, man kunne pege på for at se både indflydelsen, men også se nogle af styrkerne ved Lovecraft?
Altså jeg vil sige, med oversætterhatten på, altså der er altså A-listen af forfatterskabet, ikke? Den er relativt entydig, ikke? Og det er, man kan sige, at hvis noget er fra 1925 og frem, så er det som regel altid godt. Og det vil sige, hvis jeg skal nævne tre fortællinger, så er det Cthulhu Caller, det er den store ved vanvidens bjerge fra Antarktis, og så altså Skyggen over Innsmouth, som er sådan New England horror mesterværkeferie. Så vil jeg sige, hvis jeg bare skal give et sådan lidt kuriøst bud på, når man kommer ud i det, eller nej, faktisk to, halvandet. Fordi Lovecraft er sindssygt svært at filmatisere, fordi der er så meget, der ligesom er underforstået, og den slags idé, ikke? Og hvis man filmatiserer direkte, så bliver det underligt, ikke? Og det ene, det er, at der faktisk er lavet en ret god filmatisering af Cthulhu Caller, hvor den er lavet som sådan patinerede stillbilleder. Nærmest som hvis det ville have set ud, hvis det havde været en film. Omkring den beskrevet, det er bare ikke en film. Det er de her stillbilleder og fortællestemme og sådan noget. Det er næsten en slags tegneserie som film, og det virker vanvittigt godt. Og den anden, og det er helt kuriøst, men de ser noget om hans efterliv, det er jo så det med, at der vitterlig er lavet sådan to små billige spillefilm med Lovecraft, eller en person, der hedder H.P. Lovecraft, som sådan en slags okkult privatdetektiv i Hollywood i 1940'erne. I den ene af dem spillede han sågar Dennis Hopper. Altså man kan sige, det er jo ikke en forfatter, der jo levede et ukendt liv, kan jo dårligt blive hyldet mere, end hvis den er blevet en, selv at blive en fiktionsfigur, man leger videre med. De har vist nok ligget på filmstriben, men kan vist også se på Netflix, altså specielt den, der hedder Witch Hunt, med Dennis Hopper, kan anbefales på et tidspunkt, hvor man ikke er sådan. Ja, alt for kunstnerisk kredsen.
Så nævnte du også, inden vi optog, at du havde været i Lissabon for nylig.
Ja, nå, men det er jo så det med, altså navnet er jo blevet sådan et meme i sig selv, og der ligger simpelthen en gastropop i sådan den mest hippe del af Lissabon, der bare hedder Lovecraft. Ikke? Ligesom både for at signalere, at ligesom deres håndlavede overpriced øl er ja, håndlavet, og så selvfølgelig også ligesom at komme med det her signal til alt det her tegneserielæsende, rollespillende rygsækfolk, der formentlig også driver igennem det her kvarter.
Benny, har du nogle anbefalinger? Er der flere Lovecraft-historier, man skal kigge efter, altså, til at starte med?
Jeg er fuldstændig enig i Jacobs liste, og for mig så ved Vanvittets Bjerge er absolut min nummer et go-to Lovecraft-historie.
Det er den store kosmologiske.
Det er den store, ja. Og så vil jeg sige sådan en, som udover det, man nævner, så også sådan en, som er selvfølgelig Farven fra verdensrummets dyb.
Ja, fantastisk.
Som også er en fantastisk historie, og som også har den der indledende beskrivelse af det landlige, rurale New England, ikke? Og så
som bliver invaderet af noget helt
fra. Ja, præcis, så sker der noget, ikke? Altså, Lovecraft har også en filmhistorie. Altså, nu synes jeg jo, at man skal læse Lovecraft, fordi der er jo intet andet, der rigtig ligner Lovecraft, fordi ligger så meget i sproget. Men som vi startede med at nævne, en film som The Thing, som jo ligger så meget op ad ved Vanvittets Bjerge, synes jeg er en film, der fanger meget godt stemning i Lovecrafts historie.
Der er et par enkelte deciderede Lovecraft-filmatiseringer, som er ret skægge, men som bare går et helt andet sted hen, altså sådan noget som de klassiske splatterfilm. Reanimator og From Beyond, synes jeg ligesom fanger sådan en kulørt udgave af det. Så vil jeg sige, at på tegneseriefronten, så har jeg ikke selv stødt på nogle egentlige adoptioner, som jeg har haft nogen interesse i at læse, men som altid, når Alan Moore kaster sig over noget, så gør han det jo på en eller anden interessant måde. Og Alan Moore har jo som sådan sit sidste store værk lavet først en lille en, som hedder Neonomicon, som jeg ikke synes er vældig god, men som jeg synes har en vældig godt take på, hvordan man kan bruge Lovecraft-mytologien. Og det er selvfølgelig lidt paradoxalt, jeg ikke synes, det er fantastisk god, men det er jo sjældent, at man læser noget af Alan Moore, når der også ligger en god idé. Men det er jo først og fremmest udfoldet i Providence, som er hans store, store ting, hvor man skal gøre sig selv den tjeneste, og det kan man godt komme til at risikere eller være med, at man skal gøre sig den tjeneste, at man ikke bare skal læse Providence, men man skal også læse alle de tekstsider, der er i. Og det kan man godt finde på at springe over, fordi de er sat med en pokkers irriteret.
Altså, Alan Moore har jo sådan en tendens til at pyse til med tekst bag. Det skal være et appendix altid med en masse tekst.
Og i det her tilfælde, så er den altså sat med sådan noget, der skal ligne en håndskrift, som gør, at man simpelthen ikke gider læse det. Men det skal man, for det er det, der gør, at det løfter sig til at være et virkelig fedt take, hvor han også blandt andet arbejder med den, som vi har snakket en del om, altså redslen i Red Hook, som en del af historien. Så en anden befaling.
Jeg vil sige om den, altså det er jo interessant det med Alan Moore, det er Alan Moore scene, det kan den det første forfatterskab.
Ja, ja, ja.
Altså at han, fordi Watchmen er jo, altså afslutningen med det store Cthulhu-monster, der lander midt i New York, er jo, altså, det er Lovecraft-temaet, der udfolder sig der. Men altså, her gør han det, som han har gjort i alle sine senere værker, vil jeg sige. Og det starter på en måde allerede Watchmen, og allerede før måske, men det er blevet mere og mere, og det med League of Extraordinary Gentlemen i særdeleshed. Det der med, at når han laver en Lovecraft-historie, så skal der refereres til
alt,
hvad der er med Lovecraft, der gør. Det er sådan en encyklopædi.
Han dykker ned i det, og så...
Ja. Og det er ret skægt, men det er også... Nogle gange bliver det bare lidt anstrengt, synes jeg. Og så er det den anden ting, der er desværre, synes jeg, er lidt et problem med den der. Selvom den er fed, jeg er enig med Benny, at man skal læse den, og Alan Moore er jo fantastisk. Og få nogle andre sider af Lovecraft frem, som er meget Alan Moore og mindre Lovecraft.
Ja.
Og det er fedt, men han har fået en, der hedder Jason
Burroughs. Ja, jeg nævnte ikke noget tegningerne.
Det er tegnet en, der hedder Jason Burroughs, som tegner sådan en meget... Altså,
moderne.
Pedantisk, meget, meget kedelig. Sådan en faktuel stil, og det lyder måske som om virkeligheden er meget godt til Lovecraft, men nej. Men det er klart, altså det er hans sidste store tegneserieværk. Måske laver han ikke flere tegneserieværker. Han skriver prosa nu, ikke? Men altså, jeg vil lige sige, i forhold til tegneserier, for der har jeg alligevel nogle forskellige ting, jeg bare lige vil nævne. Med hensyn til versioneringer, så er faktisk det mest vellykket. Der er masser af versioneringer af tegneserier, de er alle sammen dårlige. Men en, der er meget god, det er en, der hedder Go Tanabe, japansk, som laver altså tegneserieversioneringer af Lovecraft. Han lavede Mountains of Madness, og han har også lavet nogle andre noveller, nogle af de tidlige noveller. Altså, jeg har en her, der hedder The Hound and Other Stories. Og han formår at tage Lovecrafts sprog, og den her tilbageblik, som der ofte er i historien, det er en fortælling af noget, der er sket allerede. Og så laver du om til tegneserier, hvor der er talebobler og sådan noget. Og det fungerer faktisk ret effektivt, og han er god til at skabe de her stemninger. Han er meget, meget sådan, selvfølgelig meget mørkt i tegnet frem, og sådan meget tekniske tegner, som man kender fra Japan, altså til baggrunden og til landskab og sådan noget. Den allervildeste versionering, allervildeste overhovedet, fungerer ikke specielt godt som tegneserie, men er så vild, at man bliver nødt til, og jeg håber snart, det kommer på engelske samling, det er den store uruguayanske mester, Alberto Breccia, som i 70'erne til et italiensk blad, der hedder Il Mago, lavede versioneringer af Lovecrafts noveller, sammen med en, der hedder Norbert Buscaglia. Og altså, de er meget sådan teksttunge, og de har narrationen i tekstkasser, og så har vi billederne. Men billederne er så vilde. Altså, det er de vildeste illustrationer af Lovecraft. Altså, det er Breccias eksperimenterende stil, hvor han bruger udklip, hvor han bruger tuschleveringer, og hvor han laver collager og den slags. Altså, det er forløberen for Bucinkiewicz og Bound Story og alle mulige andre, der udfolder sig senere den her stil i tegneserier. Alberto Breccia er en total mester, og han formår også illustrativt. Altså, han tegner altså virkelig dygtigt. Altså han kan skildre figurer, han kan skildre miljøer. Og så der har han den her eksperimenterende billedskabelse oveni. Altså og den der, det vil bare, altså jeg har den i en fransk udgave, men den kommer forhåbentligvis snart på engelsk. Fantagraphics er ved at udgive alle deres værker, eller alle Brechers værker. Så det vil jeg anbefale folk at holde øje med. Måske. Snart selvfølgelig Hellboy og sådan noget, men...
En ting, man måske også lige kunne nævne, ikke så meget nødvendigvis for kvalitetens skyld, men i hvert fald, hvis man er på min alder, og ligesom også er vokset op med Gru og den slags, som var sådan en amerikanske tegneserie, hele det der univers ville være utænkeligt uden Lovecraft. Ja. Nærmest ned til, at det nogle gange grænser til billig plagiat.
Absolut. Og det er netop der i 70'erne, hvor Lovecraft virkelig kommer ind i tegneserierne. Ja. Det her var Birka i 70'erne. Ja. I de der blade er der også altså mange versioner. Der er faktisk flere versioneringer, og nogle af dem er Korben, for eksempel. Ja. Korben har lavet Rats in the Walls, og så har senere, dem har jeg ikke læst, men i nullerne lavede han en to novellesamlinger baseret på Lovecraft. Korben, ham har vi jo lavet et afsnit om, det skal man
lytte.
Men der er, og Jack Jackson lavede også en fantastisk undergrundsudgave af fandme for en. Jeg kan ikke huske, det er også en af hans tidlige noveller, som Jack Jackson, altså undergrundstegneren, som senere lavede sådan nogle dokumentariske historier om Texas. Altså, de er virkelig interessante, og de får noget ud af det. Altså, de får deres egen person, fordi de er stærke personligheder kunstnerisk, både Corbin og Jack Jackson. Og så vil jeg sige, der er også altså, Barry Smith, den unge Barry Smith, fordi de her Lovecraft-temaer kommer jo ind i Marvel. Altså, også særligt i Doctor Strange i 70'erne, hvor vi har altså Roy Thomas og Gardner Fox, de er gamle koryfæer, og Roy Thomas er en, der lavede mange Lovecraft-adaptioner også bagefter. Og de gør det ikke særlig godt i Doctor Strange-serien, så vi er et superhelte-serie, men hvor vi får Shuma-Gorath-sagaen, og Shuma-Gorath er jo sådan et tentakelmonster, ala Cthulhu, eller Azathoth, eller Yogg-Sothoth, nogle af de her magtfulde væster, der ligger og styrer det hele på en eller anden måde. Men Barry Smith træder nogle af sin ungdomssko i den her serie, der er et nummer særligt, og det er Marvel Premiere nummer 3 med Doctor Strange, hvor er Barry Smith, der står Stan lige og skrevet det, men det er Barry Smith. Det er Barry Smith, der får lov til selv at fortælle en Lovecraft-historie med Doctor Strange, og det hele foregår mellem, at Doctor Strange, han er ved at blive kørt ned af en bus, han går i Greenwich Village, og så er der en bus, der kører mod ham, og hele foregår imellem det, hvor han møder sig selv i sådan en drømmeverden i nogle træer, og hans ansigt kommer ud og sådan noget. Det er sådan meget, og det trækker på en del af Lovecraft-litteraturen, som vi ikke har snakket så meget om, de her drømmeverden, som fra Lord Dunsany og sådan noget. Men det, lad os lade det ligge nu, for jeg allerede snakket alt for længe. Men det er altså virkelig Barry Smith, når han er bedst, og den måde, han får det presset ind i sådan et skod, Dr. Strange fill-in-nummer. Altså det
vil... Ja, ved at bevæge os ud der, hvor vi er ved at blive vanvittige nu.
Ja, alle disse fantastiske anbefalinger. Der var en masse tegneserie anbefalinger, vi lægger dem selvfølgelig ud på vores Instagram, og ellers vil vi anbefale jer at dykke ned i nogle af vores andre podcast om tegneserier. Vi vil sige tak nu her til vores gæster, Benny Bødker og Jakob Levinsen, og som vi lovede lige før, så vil vi slutte udsendelsen af med den fantastiske afslutning på Skyggen over Ensmer.
Der hvor vi kommer ind til sidst, der er det jo altså lykkedes fortælleren at undslippe fra den her by med de mærkelige fiskeritualer, og han har nærmest ligesom både bogstaveligt talt fået sendt kavaleriet ind, der har plaffet løs, men så ligesom også til sidst når frem til en erkendelse her. Han skriver, de dybe kunne aldrig udslettes, og men de gamles glemte paleogene magi indimellem kunne holde dem i ave. I øjeblikket hvilede de, men hvis de huskede på det, ville de en dag atter rejse sig for at yde det offer, den mægtige Cthulhu krævede. Næste gang ville det blive en by, som var større end Innsmouth. De havde planlagt at sprede sig ud og havde opvagt det, som skulle hjælpe dem, men lige nu var de endnu en gang nødt til at vente. For at have udvirket døden fra mændene oppe på jorden, måtte jeg zone, men det ville ikke blive særlig krævende. Det var den samme drøm, hvor jeg for første gang så en Shoggoth, og synet fik mig til at vågne panisk skrigende op. Samme morgen fortalte spejlet mig med sikkerhed, at jeg nu lignede en indbygger i Innsmouth. Forløbig har jeg dog ikke skudt mig, sådan som onkel Douglas. Jeg har købt en automatpistol og været tæt på, men visse drømme afholdt mig fra det. De intense yderpunkter af rædsel er begyndt at aftage, og jeg føler mig nu på besynderlig vis tiltrukket af de ukendte havdybder, snarere end bange for dem. Jeg hører og gør mærkelige ting i søvne, og vågner mere opløftet end rædselsslagen. Jeg mener ikke at skulle vente på den fulde forandring, sådan som de fleste andre har gjort. I så fald vil min far formentlig få mig indespærret på et sanatorium, ligesom en stakkels lille fætter. Overdådig og uhørt pragt venter mig dernede, og den vil jeg snart opsøge. Ja, Hulieth. Cthulhu-thakken. Ja, ja. Nej, jeg skyder mig ikke. Man kan ikke tvinge mig til at skyde mig. Jeg vil planlægge min fætters flugt fra galehuset i Canton, og sammen vil vi opsøge Innsmouth under den mirakuløse skygge. Vi vil svømme ud til det dunkle rev i havet og dykke gennem sorte afgrunde ned til det kyklopiske Yanathlæ med de mange søjler, og her i det dybe hjem vil vi bosætte os for altid mellem lysende vidunder.